Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 200.000 anti-covid vakcina iz Mađarske dopremljena u Sarajevo. 70.000 ljudi evakuisano na Kubi uoči dolaska oluje Elsa. Spasioci u Japanu tragaju za 80 nestalih u klizištu. Košarkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre u Tokiju. U Srbiji je oblačno sa kišom do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o mogućnosti preseljenja ambasade Srbije u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim, za Radio Slobodna Evropa kaže profesor Daniel Server sa Univerziteta Johns Hopkins.
What Vučić is signaling is that...
Mislim da Vučić signalizira da Srbija neće ispuniti dogovoreno. Iskreno, u momentu kada je potpisivan sporazum, meni nije bilo jasno da li je Vučić pristao na preseljenje ambasade. Delovo je vrlo iznenađeno.
Kao i šta su u najnovijoj rubrici Most o odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini govorili politički analitičari Davor Đenero i Vedran Đihić, pa i o tome da li u aktuelnoj politici Hrvatske prema BiH ima elemenata tuđmanizma.
U politici Zorana Milanovića sasvim sigurno premijer Plenković igra unutar evropskih pravila.
Postoji ta neka opsesija s Bosnom i Hercegovinom, to jeste nešto što je Tuđman zaista imao.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Donacija Mađarske od 200.000 Sinopharm vakcina protiv koronavirusa stigla je jutros u Bosnu i Hercegovinu. Avionom sa medicinskom pošiljkom u Sarajevo je doputovao Peter Cijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, kog su na sarajevskom aerodromu dočekali Zoran Tegeltija, predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine, i Fadil Novalić, premijer Federacije BiH. Po podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, u tu državu do sada je dopremljeno nešto više od 530.000 doza anti-covid cepiva. Prvu dozu primilo je 189.000 ljudi, a 50.000 drugu. Od posljedica zaraze COVID-19 u BiH preminulo je više od 9.600 osoba. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su još 3 osobe umrle od posljedica zaraze koronavirusom, čime je broj preminulih od početka epidemije povećan na 7.058. Registrovano je 77 novoinficiranih, na bolničkom lečenju je 279 osoba, procenat smrtnosti je 0,98%. Kubanske vlasti evakuisali su 70.000 ljudi zbog tropske oluje Elsa koja se približava obali te karipske zemlje. Obezbeđena su skloništa za stanovništvo, nekoliko stotina ljudi koji žive u planinama sakrilo se u pećine. Oluja je jutros locirana na 80 km severno od Jamajke. Zgrada u Majami, u čijem rušenju je pre 11 dana poginulo 24 osobe, u potpunosti je planski porušena uoči mogućeg dolaska oluje Elsa, a potraga za 121 nestalim je suspendovana. Daniela Levin, gradonačelnica okruga Majami, izjavila je da će akcija potrage ubrzo biti nastavljena. Spasilačke ekipe tragaju za 80 nestalih u blatu i šutu nakon ogromnog klizišta koje je pogodilo gradića Tami u Japanu, u kom je poginulo troje ljudi. Više od 1000 spasilaca pretražuje kuće i zatrpane puteve u tom turističkom mestu stotinja kilometara od Tokija, u kom je 130 zgrada uništeno. Košarkaši Srbije nisu se plasirali na predstojeće olimpijske igre u Tokiju, pošto su sinoć u odlučujućoj utakmici u Beogradu izgubili od Italije 102-95. Italija će na olimpijadi u Japanu od 23. jula do 8. avgusta igrati u grupi B sa reprezentacijama Nemačke, Nigerije i Australije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Daniel Server, profesor Univerziteta Johns Hopkins, ne očekuje da Srbija preseli ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jerusalim. Rok za preseljenje propisan Vašingtonskim sporazumom istekao je 1. jula, a Server u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o mogućim političkim posljedicama. Razgovarala Nevena Bogdanović.
Do you expect that Serbia...
Da li očekujete da Srbija predstavi svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim i tako ispuni poslednju odredbu Vašingtonskog sporazuma?
The provision of Washington agreement.
No, I don't. I think what Vučić is signaling is that
Ne, ne očekujem. Mislim da Vučić signalizira da Srbija neće ispuniti dogovoreno. Iskreno, u momentu kada je potpisivan sporazum, meni nije bilo jasno da li je Vučić pristao na preseljenje ambasade. Delovao je vrlo iznenađeno. Nakon Vašingtonskog sporazuma, jasno je da je Kosovo dobilo nešto zauzvrat, priznanjem od strane Izraela, ali Srbija nije dobila ništa. Odluka da Srbija ne preseli ambasadu u Jerusalim bila bi konzistentna sa Vučićevom izjavom da će Beograd da se ponaša u skladu sa svojim interesima. Vučić ima i dobar izgovor da ne preseli ambasadu, jer Evropska unija ne želi da on to uradi. Evropska politika je da se ambasade ne nalaze u Jerusalimu, što je bila i američka politika pre administracije Donalda Trumpa.
Ali zašto predsjednik Srbije nije bio eksplicitan i rekao da Srbija neće preseliti ambasadu?
Pa zašto bi bio eksplicitan? Zašto ne bi samo zaobilazio kontroverze s Amerikancima što više može? Ne vidim kako bi u Vučićevom interesu bilo da bude eksplicitan, ukoliko već neseli ambasadu u Jerusalim. On je veoma dobar političar koji vrlo dobro kalkuliše oko toga šta govori i šta radi. Vučić je pod mnogim ograničenjima Sjedinjenih Država, Evrope, Rusa i Kineza i vrlo efektno on manevriše u tom prostoru.
He maneuvers within that space very effectively.
But what could be the consequences?
A šta bi mogle biti posledice po Srbiju? Kažete da je Vučić dobar igrač, ali da li će u ovoj igri biti pozitivnih rezultata za Srbiju?
Be positive for Serbia.
I don't think
Neće biti nekih pozitivnih rezultata nakon ove odluke Srbije, ali također neće biti ni negativnih posljedica. Evropa i Amerika su podeljene po pitanju Jerusalima, a aktualna američka administracija, Bidenova administracija, ne pritiska države da presele svoje ambasade u Jerusalim na način kako je to radila Trumpova administracija. Očekujem da Vašington zaboravi i oprosti, a ne mislim da Evropa želi ambasadu Srbije u Jerusalimu. To će biti samo još jedna stvar koja nije sprovedena. Većina odredbi tog Vašingtonskog sporazuma nije sprovedena i ne vidim neke posebne posljedice ako preseljenje ambasade ne bude sprovedeno.
Vašingtonski sporazum ima 16 tačaka. Samo se posljednja odnosi na ambasadu u Jerusalimu. Šta je glavna prepreka da se sprovedu ostale?
Some of the provisions have to do with transport.
Neke od odredbi se odnose na transport i pandemija COVID-19 je otežala, ako ne i onemogućila da se one primene. Ali mislim da će to u konačnici biti sprovedeno. Evropa i Amerika mogu insistirati da se to sprovede. Znate, zaista se nadam da će se odredbe Vašingtonskog sporazuma sprovesti, ali sve više mi se čini da je sprovođenje sporazuma zakočeno time što generalno ne postoji pomak u rešavanju spora Kosova i Srbije. Sa nadolazećim izborima u Srbiji naredne godine ne očekujem pomak u mnogim pitanjima. Mislim da narednu godinu treba da provedemo u pripremi za ono što će doći nakon izbora. Mislim da je period nakon tih izbora mnogo perspektivniji za postizanje nekakvog konstruktivnog dogovora. Trenutna atmosfera između dve prestonice prilično je gadna i mislim da to treba da se prevaziđe pre nego što se postignu ozbiljni sporazumi.
That has to pass before you can expect any serious agreements.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos zvanične Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega bili su Davor Đenero, politički analitičar iz Hrvatske, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Đenero, najagresivniji prema Bosni i Hercegovini predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, bivši šef Socijaldemokratske partije Hrvatske, koja je nekada blisko sarađivala sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine. On često omalovažava Bosnu i Hercegovinu. Postoji pregršt njegovih izjava u kojima on ironično i podcjenjivački govori o Bosni i Hercegovini. Zašto se on tako ponaša?
Evidentno je da se Milanović ne ponaša kao predsjednik Republike onako kako bi se moglo očekivati da će se ponašati netko ko ima socijalistički ili socijaldemokratski background. On se ponaša kao nacionalistički populist. U njegovim istupima Milanović se pokušava dodvoriti nacionalističkim radikalima u Hrvatskoj, a s druge strane očito je da ima i ozbiljnih obaveza prema svojim nekadašnjim financijerima koji su čvrsto povezani sa ruskim ekonomskim i političkim interesom na Balkanu. Otuda i njegovo tretiranje gospodina Dodika koji je na američkoj crnoj listi kao državnika, njegovo pozivanje u Zagreb i prihvaćanje nekakvog dijaloga s njim, otuda i poticanje razgovora između Dodika i Čovića, otuda i eksces u odnosu na NATO savez, otuda i ove nepristojne izjave kojima smo u više prilika svjedočili.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite ponašanje predsjednika Milanovića?
Mi naravno imamo očigledno slučaj jednog političara koji je dugo na političkoj sceni, a koji ima čitavu istoriju samodopadljivog ponašanja na političkoj sceni i provokantnih izjava koje često nisu ni politički konsistentne. Znači, on često mijenja pozicije, ove najnovije pozicije prema Bosni i Hercegovini su doista ništa drugo nego dodvoravanje desnoj, nacionalnoj, etničkoj, retrogradnoj poziciji koja ne dolikuje jednom socijaldemokrati. Čini mi se da u Hrvatskoj imamo jedno očigledno radikalno prestrojavanje socijaldemokratije i ovo što Milanović čini u Hrvatskoj jeste pokušaj da se dodvori desnici. On zna da u Hrvatskoj ipak postoji jedna strukturalna većina s desne strane i to je njegov pokušaj da pragmatično politički preživi, ali je ta takva politika za Bosnu i Hercegovinu izrazito štetna i ne nudi gotovo nikakav potencijal za neko šire regionalno pomirenje koje bi isto bilo potrebno. Pitanje odnosa između Hrvatske i Srbije potpuno zamrznuto. Ja bih očekivao od hrvatskog socijaldemokratskog predsjednika da to pitanje otvori i stavi na dnevni red.
Gospodine Đenero, neki su sadašnju hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini nazvali neotuđmanovskom. Ima li u njoj elemenata tuđmanizma?
U politici Zorana Milanovića sasvim sigurno premijer Plenković igra unutar evropskih pravila. Njemu Bosna i Hercegovina sasvim sigurno ne predstavlja jedan od važnijih elemenata njegove politike. On bi najradije smanjio intenzitet politike prema Bosni i Hercegovini, ali ne može zbog okolnosti koje ima.
A zašto onda toliko podržava Dragana Čovića? Jer pazite, izgleda ovako, Plenković i Milanović, oni se ni u čemu ne slažu, samo se slažu u politici prema Bosni i Hercegovini.
Ma pogledajte, Plenković pokušava voditi evropsku politiku, pokušava smanjivati konflikte, pokušava smanjivati napetosti, pokušava održavati Čovića koliko god to može unutar nekakvog okvira podnošljivoga. Milanović s druge strane permanentno zaoštrava sukobe, podilazi nacionalističkim radikalima i pokušava stvarati kaos vjerovatno i u ruskom interesu, kao što vjerovatno u ruskom interesu radi i neke druge veoma čudne kvazi državničke poteze. Dakle, ne radi se ni o kakvom jedinstvu hrvatske politike u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Đikiću, vidite li vi u sadašnjoj hrvatskoj politici prema Bosni i Hercegovini elemente tuđmanizma, to što je neki nazivaju neotuđmanovskom?
Postoje ti neki elementi. Ta neka opsesija s Bosnom i Hercegovinom, to jeste nešto što je Tuđman zaista imao. Da li sad tu postoji možda element neke megalomanske, etničke, široke perspektive u smislu neke velike Hrvatske, ne toliko naravno na političkoj razini, ali zaista među nekima na desnom rubu političkog spektra u Hrvatskoj svakako da. I naravno postoji neka vrsta istorijske zaslijepljenosti koja je bila karakteristična za Tuđmana, znači objašnjenje istorijskih tokova po kojima su Hrvati s jedne strane bili žrtva Srbije, a sa druge strane Hrvati imaju na neki način istorijsko pravo na jedan dio Bosne i Hercegovine koje se realiziralo na zločinački način tokom Drugog svjetskog rata. I sve je to nevjerovatno opasno. I najveća opasnost jeste u tome što neko kao Čović, slično kao Izetbegović i kao Dodik, misle da imaju iskonsko i suštinsko pravo na posjed nad tom zemljom i nad jednim narodom. A iza toga prije svega gledaju da realiziraju vlastite interese.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponavljamo najvažnije vesti. 200.000 anti-covid vakcina iz Mađarske dopremljeno u Sarajevo. 70.000 ljudi evakuisano na Kubi uoči dolaska Oluje Elca. Spasioci u Japanu tragaju za 80 nestalih u klizištu. Košarkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre u Tokiju. U Srbiji oblačno sa kišom do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i kako je bilo na ovogodišnjem festivalu kratkometražnog filma U Bajnoj bašti.
Zanimljivo je da se broj žena, rediteljki sve više povećava i da nekako je baš primetan taj talas mladih autorki. Imamo i mnogo više filmova gde su ženski likovi u glavnim ulogama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Deklaracija krajnjih evropskih desničara najavljuje reformu Evrope odbijajući dalju integraciju Evropske unije, dok kritičari inicijative ukazuju na velike razlike između pojedinih pokreta, sumnjajući u opstanak krajnje desničarskog saveza koji bi ipak mogao da utiče na promenu demokratije na kontinentu, pišu svetski mediji. 16 evropskih desničarskih populističkih stranaka udružilo je snage kako bi se ogradilo od političkog pravca Evropske unije, proglasivši blok alatom radikalnih snaga koje pokušavaju da izgrade superdržavu, piše Politico. Među strankama koje su 2. jula potpisale deklaraciju su Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana, poljska vladajuća stranka Pravo i pravda, francusko nacionalno okupljanje na čelu sa Marine Le Pen, austrijska slobodarska partija, španski Vox i italijanske stranke Liga i braća Italije na čelu sa Mateom Salvinijem i Giorgio Meloni. Stranke su u zajedničkom saopštenju navele da evropske države treba da budu zasnovane na tradiciji, poštovanju kulture i istorije evropskih država, poštovanju evropske judeo-hrišćanske baštine i zajedničkim vrednostima. Dokument prema pisanju Politika pokazuje da su stranke iz različitih tabora uspele da uspostave zajednički jezik, uprkos značajnim razlikama i rivalitetima. Potpisnici deklaracije očigledno ciljaju da se suprotstave institucijama Evropske unije kao što su Komisija ili Evropski sud pravde, koje su izvršile pritisak na Poljsku i Mađarsku oko pitanja koja se kreću od podčinjavanja pravosuđa do stigmatizacije LGBT zajednice, ukazuje Euroaktiv. Kritičari inicijative za formiranje Saveza desničara za reformisanje Evrope ukazuju da ostaju ogromne razlike između pojedinih pokreta koji učestvuju u tome, ističe francuski radio RFI. Naprimjer, postoji okršaj Marine Le Pen i Jaroslava Kačinskog oko Rusije Vladimira Putina. Francuska stranka Nacionalno okupljanje sa oduševljenjem podržava šefa Kremlja, kog naglašava RFI, prezire poljska krajnja desnica i zbog čega je Kačinski više puta odbio da se sastane sa Le Pen. Za politički poredak Evropske unije desničarski ekstremizam hronično je stanje, a ne smrtna pretnja, piše Financial Times uz ocenu da se demokratija u Evropi prilagođava krajnjoj desnici. Dok je krajnja desnica povremeno ublažavala neke svoje radikalne zahteve, mnoge vodeće stranke usvojile su politiku koju je zagovarala krajnja desnica u pokušaju da pridobiju svoje birače. Iako se poteškoće Evropske unije sa krajnjom desnicom trenutno ogledaju u sve oštrijem sukobu između Orbana i većine drugih evropskih lidera, Mađarska je mala zemlja i njenim uticajem na Evropsku uniju može se upravljati. Ali ukazuje Financial Times, ako bi Le Pen sljedeće godine pobedila na predsjedničkim izborima u Francuskoj, šok bi se osjetio širom kontinenta sa pretnjom mogućeg raspada Evropske unije. Alternativno zaključuje taj list, Evropska unija mogla bi da sledi obrazac evropskih nacionalnih demokratija i da postane nelagodna koalicija koja uključuje krajnje desničarske političare.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Od početka ratova u Jugoslaviji proteklo je 30 godina. Ovim povodom Radio Slobodna Evropa donosi priče iz tog vremena. Jahja Prestreši radio je u školi u Obiliću kod Prištine kada je 1990. dobio otkaz. Kako ćete čuti u prilogu Škećena Hisenaja, koji je priredila Sandra Cvetković, to je bio početak teške decenije za Prestrešija, koji je do 99. živeo bez osnovnih ljudskih prava.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su videli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine i izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. To mu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sinoć su dodeljene nagrade na 8. Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma u Bajinoj Bašti. Najbolji film na Bašta Festu je Cvat Tamare Bročić, glumica Jelena Stupljanin u filmu Sve kako treba, reditelja Nikole Stojanovića, glumac Igor Benčina u filmu Poslednja slika mog oca, reditelja Stefana Đorđevića. Specijalne nagrade dobili su Pavle Čemerkić za ulogu u filmovima Ludi i Matura, scenografkinja Nađa Petrović za Sve kako treba i direktorka kamere Milica Cvetković za film Ljudi. Kako prenosi Novka Ilić, publika je videla 30 ostvarenja iz 21 zemlje.
Prošlogodišnji festival kratkog filma u Bajinoj Bašti održan je u izmenjenom formatu zbog epidemioloških prilika i ove godine bilo je teško izvršiti selekciju od preko 1200 prijavljenih filmova iz celog sveta, rekla je umetnička direktorka i selektorka festivala Maja Šuša, najavljujući filmove za završno veče festivala.
Ove godine imamo 30 filmova u takmičarskom programu iz 21 zemlje, tako da je poprilično raznovrstan program i tematski i nekako žanrovski. Zatim imamo revijalno filmove Le Grec koji su producirani od strane jedne francuske institucije koja se bavi samo prvim kratkim filmovima i imamo revijalno poslednjeg dana zatvaranje, debitantsko ostvarenje Nemanje Čeranića Lihvar koje je na nedavno održanom festu dobilo nagradu za najbolji film Milutin Čolić i nakon Lihvara gledamo Butch Cassidy Euforija uživo, to je muzički film koji je radio mladi reditelj David Jovanović.
Šuša kaže Bajna Bašta je mesto gde se već osmu godinu okupljaju mladi talentovani autori. Ove godine 6 filmova je iz Srbije, a sve je veći broj žena rediteljki.
Zanimljivo je da se broj žena rediteljki sve više povećava i da nekako je baš primetan taj talas mladih autorki koji se pojavljuje i samim tim imamo i mnogo više filmova koji imaju zanimljiva ženska ostvarenja i gde su ženski likovi u glavnim ulogama, što mi je nekako bilo posebno drago.
Ideja festivala je da se ozbiljan kulturni sadržaj vidi i u manjoj sredini, a da se pri tome popularizuje ta sredina, rekao je direktor i osnivač festivala Jovan Jelisavčić.
Ceo festival je napravljen prvenstveno da bi nekakav ozbiljan kulturni sadržaj mogao da se vidi i u nekim manjim sredinama. Dakle, decentralizacija kulture je negde kao ta neka ključna reč. Imamo filmove koji pričaju o različitim temama, tako da zapravo sve se može naći u našoj selekciji. Svaka vrsta žanra i aktuelnih tema koje mlade autori zapravo žele zapravo da sprovedu kroz jedan kratak film.
Na Bašta Festu žiri dodeljuje 3 nagrade za najbolji film, za najbolju mušku i za najbolju žensku ulogu, a moguće je dodeliti i 2 specijalne nagrade. Žiri ove godine čine glumica Branka Katić iz Srbije, reditelj Ivan Bakrač iz Crne Gore i dramaturškinja Asja Krsmanović iz Sarajeva. Festival i nagrade glumica Branka Katić ovako ocenjuje.
Obradovana sam bila pozivom jer sam čula sve najbolje o ovom festivalu i znam da je krenuo pre 8 godina od strane mladih entuzijasta i divnih glumaca koji su imali vremena i imali dobrih ideja i da je do današnjeg dana prerastao jedan ozbiljan festival kratkog filma, tako da sam zaista radosna što sam ovdje. Nisam stroga po prirodi, nisam stroga ni prema svoj deci, pa neće biti ni prema tuđoj. Pogledat ćemo sve filmove i sigurno sam da ćemo tražiti ono najbolje u njima.
Svake godine festival otvara neki mladi glumac. Ove godine bila je to glumica Milica Janevski, koja je Bajnobaštanima čestitala dobru organizaciju festivala, a samom festivalu poželjela još bolju budućnost.
Hvala vam što činite već 8 godinu za redom, da verujemo da su stvari moguće i nadam se da će to tako u budućnosti da traje još mnogo, mnogo dugo godine, da će nas vas naslediti neki drugi mladi, talentovni, pametni ljudi. Ono što bih ja vama poželjala za naredna 3 dana, to jest i ovaj četvrti, da budete offline, da sjašete s mobilnim telefona i društvenih mreža, da prigrlite nekog dragog za sebe, da gledate fantastične filmove.
Sve projekcije održavane su na 4 mesta pod otvorenim nebom, na obali jezera Perućac, na obali Drine, u parku Borići i na gradskom trgu. Pored filmskog programa organizovana je i radionica za mlade filmske autore, kao i radionica Najgluplji film namenjena mladim Bajnobaštanima, a u galeriji Ustanove kulture Bajna Bašta postavljena je izložba filmskih plakata Tragovi jednog vremena. Tako je prethodna 4 dana mala Bajna Bašta, koja ima oko 10.000 stanovnika, bila veliki centar kratkog igra. Filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. 200.000 anti-covid vakcina iz Mađarske dopremljeno u Sarajevo. 70.000 ljudi je evakuisano na Kubi uoči dolaska oluje Elsa. Spasioci u Japanu tragaju za 80 nestalih u klizištu. Košarkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre u Tokiju. U Srbiji oblačno sa kišom do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.